Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Это былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усесветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі? Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі.
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, у 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенішчыне, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расійка.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару вось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме у 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты, Сергей Новік-Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў усе навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам, ён быў патрыётам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў адразу, не любіў камуністаў, не любіў савецкую владу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слоніме, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла Другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 20 годов. И он сидел при поляках. Его большевики посадили в 40-м годе. Его и немцы тут так само мели шмат питаний и относились не вельми так подозрено до его. И всего разом, как я уже сказал, он отсидел 11 годов.
У книгу Рабиновых мель увайшли творы Сергея Хмары у разных жанрах. Верши, оповядания, металлогичные образки, успамины, листы. Их, до речи, недавно друковал часопис Дзеяслоў. Что, на вашу думку, за чего этого мая наибольшую каштовность?
Вельми каштовными такими сгадками в книге являются его успамины про Игната Дворчанина, про Симона Рак Михайловского, про осторожные сустречи с Антоном Луцкевичем, про дядьку Галяша, якого, до речи, любили все. Хоть и сварились эти три поэты, которые жили у Слонями, але они до Галяша Левчика все приходили, и Галяш Левчик всех любил и ценил их. Цікавы успамины про Янку Станкевича и про Юрку Стасевича. А кроме этих сгадок, я думаю, что вельми цікавые в книге надрукованы его мифологичные такие сказы о богах кривицких. Эти сказы не выходили у Канады двойчи, особенными такими невеличкими книжечками. Цікаво подал Хмара и словничок мифологии кривицких богов.
Сергей Хмара, живучи в Канаде, активно занимался и выдавецкой деятельностью. Что можно сказать про Хмару выдавца до его выданні?
Разумеется, вот отсюль, видать, многие эмигранты его и критиковали. Вот чему он такие, чему он всякий. Але хочу сказать, что за свое житье на эмиграции он выдал 18 номеров часописа «Боевая усколось». Выдал 370 номеров газеты «Белорусский голос». Выдавал иншие выдания, буклеты, поштовки, значки и шмат-шмат чего иншего. Эти выдания выходили только на белорусской мове. Никто их не финансовал. Финансовал особисто сам Сергей Хмара. Кто только не друковался. Шмат друковал Сергей Хмара и белорусских авторов, эмигрантов. «Белорусский голос». Все номеры есть, махчима, только у меня в Беларуси. Навод в национальной, в академичной библиотеке всех номеров нема.
Я ведаю, Сергей, что Хмара спробовал навязать лучность со знакомыми письменниками, которые жили у Советском Союзе. У приватности шукал контакту с Максимом Танком, який, как вы уже сказали, рыхтовал до друку у Заходней Беларуси первую книгу Хмары. Як поводился Танк, да и иншие у этой ситуации?
Был в Нью-Йорку Максим Танк, видать, он там не один раз был, и одночи навод до его подыходил Сергей Хмара, але он таки подал выгляд, что он его не зауважая. Не ведая чему, ну, видать, таки час был советско-коммунистичный, а Танк был вельми остерожный, а Сергей Хмара, ну, он так хотел с кем-нибудь наладить лучно с родимой. И он переписывающий, и это 100% переписывающий с Пилипом Пестраком, але переписывающий не так напрямую, а про Польшу. Пестрак отсылал Польшу, а с Польши некто отсылал Сергею Хмары этой листы. Ну, есть версия, что каску Владимир Дубовка, как синячок до солнца летал, и он присвятил небыто Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это тяжко доказать, треба еще долезти до хмаровских архивов, которые находятся у Торонто.
Вы листовались с Хмаром до его опошних дён. Что головное можно вылучить у ягоных листах до вас? Чем он жил у тым далеким Торонто? С якими думами покидал этот свет?
Он жил, он вельми хотел хотя бы своими творами вернуться на Беларусь. И он хотел контактовать с белорусами, с литераторами, с земляками. И одночи я зашел в музей 4-й школы краязнавчий, и там бачил невеличкую такую бандерольку от Хмары, где он досылал свои выдания. И я взял адрес и ему написал лист. И он таки был рады, что нашелся человек со Слонимщины, ты больше, и он вельми отгукнулся. А коли я сгробил первую такую становчую публикацию в соковику 91-го года в литературе и мастатства, так Сергей Хмара сгробил ксерокопию этого материалу и разослал всем сябрам своим по свете. Это самая великая его перемога перед опошними годами життя. И он мне за это был вельми удячный.
Постать письменника и выдавца Сергея Хмары, чья книга «Рабиновых мель» вышла недавно у Менску, мы обмерковывали с Сергеем Чагрином со Слонима. Протягиваем передачу «Дом литератора». Одним из самых близких сябров Василя Быкова у гарадзенский период ягонага життя был историк Борис Клейн, які теперь живе у Злучаных Штатах Америки. Быков, Клейн, да еще письменник Алексей Карпюк складали так званую гарадзенскую группу иншадумцев, за деятельностью якой пильно сочили советские спецслужбы. Книга «Успамина у Клейна про той час» недавно вышла в выдавецтве «Лимариус» и будет презентована 27 сакавіка сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Александра Феадуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у Гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць адчуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Той, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Ефіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінавацілі ў тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць, не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія зладзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае зладзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, а ты ходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваецца Барысам Клейнам з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце «Недагаворанага» адбіўся не толькі прафесійны досвід, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ужо адышоўшы на натуры, камуністычна-партыйнай номенклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс, яго і празвалі ў Гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны, ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэты шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога – Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя, і тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася, было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вось чаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – «Недагаворанае», дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб дарожжах трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама высказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыяла. роялу. І можливість зміни ракурсу, і захопляльної сюжетної колізії, від супротистояння спецслужбам і до вимушеної міграції. І три яркі образи у центрі. Навошто сачить за пригодами екіпажу бандитського бумера чи гэткай же бригади? Ось він, життєвий матеріал. Троє витривалих, незламаних, дужих, смілих, причим не безразважної смілості молодості. Тут ми бачимо людей, що мали сім'ї, боялися за близьких і тим не менш протягували йти своїм наканованим шляхом. Чи гэта не становчий приклад для тих, хто прийшов на зміну поколінню Быкову і Карпюка? Не буду оцінювати змішаної у книзі і адмислово допрацьованої автором для даденого видання нариси. Скажу тільки, що Борис Клейн за гады своєї активної наукової діяльності позначив многі з тих темов, дослідувати які довелося вже новим поколінням білоруських істориків. І коли сьогодні білоруси наведують дом-музей Тадеуша Костюшки в Мирачовщині, ці йдуть шляхами Адама Міцкевича, неблаго було б успомніть того, хто стояв ля витоков наукової реставрації гэтых пам'ятів, і дорогих нашим серцем місцем. Для многих з нас ім'я Бориса Клейна до гэтай пари було тільки ім'ям персонажа со сторонок Быковской довгої дороги додому. А тепер єсть можливість почути ягоний голос. Голос нашої недавньої історії.
Ви почули рецензію Олександра Федути на книгу «Успомінов Бориса Клейна. Недоговореная». Нагадаю, що її презентація відбудеться 27 сакавіка о 17.30 у Домі музеї Ваньковичаў у Менску. У ефіры «Дом літаратора» неўзабаве ми протягнем передачу і сустрэнемся з Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной з менскіх книгарняў. А тепер коротко про основные події сьогоднішнього дня.
Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне, ля Сочи. Этот визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гуторки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ у России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літературную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 162-й випуск передачі «Дом літератора». Книгарня приватного видавецтва «Логвінов», що відкрилася у столичній арт-галереї «Подземка», проспект Незалежності, 43, по четвергах пропонує авторам стать на годину за прилавок. Увечері 19 соковіка книги продавав і роздавав автографи покупникам письменник Володимир Орлов, з яким у Мінській студії гуторить наша кореспондентка Аля Слобан.
Анонсуючи вашу зустрічу з читачами у книгарні видавецтва Логвінова, газета «Наша Ніва» написала, що письменник мусить мати дистанцію з читачом. Чи згодні ви з подобним твердженням?
Дистанція поміж літератором і читачом повинна вимиратися найперш творами і бути достатковою для того, щоб літератор не втрачав аудиторії. Коли письменнику не хапає тут міри, і він може залишитися у самоті. Але чи буде він тоді письменником? У моєму явленні письменник гэта той, хто не просто стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам як творцу гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай часці нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21-м стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму ў нас ёсць будучыня.
З больш як трох десятков выдадзеных вами кніг, самая рейтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім саавтарам, з таком Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за сколай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы, забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутно выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткою на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. освея, стихота і радость, мама присніться подрання, насипля кишені рисок, промовіць, вовчоти, Вова, освея, зновку приїду, скочу з моторки на берег, чекать мене на стромі брат мой, який тут живе з родини. Остатнее кохання дядулі Хведора. Дядуля Хведор, 85, аритмія, стенокардія, третій інфаркт. Дядуля забывая помыться, выпить леки, змыть у прибиральни, прагна есть нечто несвежее с больничной тумбочки, боится нашего восьмого поверху. Дядуля трохи умеет читать, скончил две клясы в войну, белорусскую школку спалили партизаны, юную наставницу дружно сгвалтили и расстреляли, почались вечные вакации. Дядуля, читая по складах, покинутый неким глянцевый часопис, читая с дня в день на одной сторонце, там Тина Тернер, на полный рост у мини, микрофон лявуснул, с дымок крыху снизу. Дядуля, немая расовых забабонов, хавая часопис под подушку, умыкая у ночи лямпу, глядит на Тину, лащить фото каструбоватыми пальцами. Одночи мне снится сон. У палату заходит с подарыня Тина, вазоновые вихуры, у мини, с микрофоном, с телоаховниками. Такие телы треба аховывать. Прочинаюся о дирекции, о зону, больничные беганины. На вуснах дядули Хведора застыла счастливая усмешка. Значит, Тина саправды приходила. Польский транзит присвечается Вилле. Як клясно ехать по Польщі, глядеть на лясы и костелы, тешиться кветенью вишню и вершик хмельный складать. Як клясно ехать по Польщі, ведать, что завтра родима, что в очи я ей лоні будуть моими навек. Як клясно ехать по Польщі, пить винчик немецкий с шинкой, флиртуючи с проводницей, тобе смс-ки кидать. Як клясно ехать по Польщі и сумывать по несбытным, полаяться с пассажиром с вагону Берлин-Москва, сказать, что мы не Россия, и что идите вы в сраку. Як клясно ехать по Польщі, ось только треба забыться одну жыхарку Кракова, Кракова по-белоруску. И на листе написала, что нигды не будет твоей, хоть плачь, хоть стреляйся нигды, иди карацей у дупу. Як клясно ехать по Польщі, смеяться, косить под блазна, дать парню з Выборгу пысу у межэтнічным конфликте. Як клясно ехать по Польщі, з вакна вытаркацца ў вечер и забываться старанно тую, что просто придумал.
Свае вершы чытаў Владзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са свабодай.